Озатлык радиосу сөйлөп. Январдың 3-сі сексенбілігін кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Сүриедегі шеркестер бәрілішлерге шедамыши Адыгей Республикасына қайтарға тілей. Түркия Европа тәкәбірлігінен тойып, яңа елны бәйрәм ету ғадәтлерінен орынырға тырыша. Русияның такси хизмәтіндәге яңа қануны Қазан такси йөртүчеләрен башуға салды. Озатлықта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бер төркем иҗау татарлары яңа ел алдыннан гына ятимнәр йортында булып кайтты. Булар барысы да Озатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Сүриядә оппозиция активистларын үтерү дәвам итә. Иран АКШ хәрбиләренә янау белдерде. Әфган талиплары АКШ белән сөйләшүләр өчен Катарда офис ача. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриядә хөкүмәткә каршы халык күтәрелешләрендә катнашучыларны үтерү һәм җәзалау дәвам итә. Бу хакта Гарәп дәүләтләре лигасы генераль секретары Нәбил Әл-Араби белдерде. Әл-Араби сүзләренчә, Сүриядәге вазгыятьне ачыклау максаты белән килгән Гарәп дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре кайбер әһәмияткә ия адымнарга, шул исәптән шәһәрләрдән хәрби техниканы чыгарттыруга ирешкән. Сүрия оппозициясе хакимият күзәтүчеләргә хәлләрне гадел бәяләү өчен эшләргә мөмкинлек бирми дип белдерә. Аларның һәр адымы күзәтү астында, ди оппозиция. БМО мәгълүматларына күрә, президент Башар Асад режимына каршы халык күтәрелешләрендә 5000-нән артык кеше үтерелгән. Сүрия хакимияте Хомыс вилаятендә газ үткәргечне шартлатуда террорчыларны гаепләде. Әлеге шартлау нәтиҗәсендә 2 электр станциясе ягулыксыз калды. Шартлау вакытында зыян күрүчеләр булмады. Узган елның язында хакимияткә каршы протестлар башланганнан бирле бу беренче шартлау гына түгел. Хакимият гадәттә шартлауда террорчыларны, оппозиция хакимиятне гаепләй. Иран армиясе башлыгы Атолла Салихи, әгәр АКШның ышкышлар йөртүче карабы, ягъни авианосец, фарсы култыгына тагын килсә, җавап чаралары күреләчәк дип янау белдерде. Дүшәмбе көнне Иран Хармуз бугазы янында 10 көнлек хәрби күнегүләрен һәм ракета сынауларын төгәлләде. Хармуз бугазы аша дөньяда каяда булса алып барылган нефтнең 3-тән 1-е үтә. Илгәри Иран хакимияте әгәр көнбатыш Тәхранга карата чикләүләрне катлатырга теләсә, култык ябылачак дип белдергән иде. АКШның Бахрайнда урнашкан 5-нче флоты җитәкчелеге вәкилләре Тәхранга җавап биреп, нефт ташу тукталуга юл куелмаячак дип әйтте. Узган атнада АКШның Джон Кастенис очкычлар йөртүче карабы Хармуз бугазы аша узды. Бүген исә Франция тышкы эшләр министры Ален Жюппе телевидениегә әңгәмәдә Тәхран атом программы хәрби максатта да эшләнә дип Иранга яңа чикләүләр кертергә чакырды. Әфганстан талиплары Катар хакимияте белән бу илдә үзләренең сәяси вәкиллеген ачу турында беренче сөйләшүләр үткәнлеге турында белдерә. Талибан хәрәкәте вәкилләренең берсе Забихулла Мҗахит әйтүенчә, чит илдә вәкиллек ачуның төп максаты халыкара җәмәгатьчелек, аерым алганда Кушма Штатлар белән Әфганстандагы тынычлык турында сөйләшүләр башлау. Исламчыл сәхифәләрнең берсенә урнаштырылган Талибан белдерүендә Әфганстаннан чит ил гаскәрләрен чыгару, терроризмда гаепләнгән һәм АКШның Гуантанамадагы хәрби диңгез ныгытмасы төрмәсеннән талибларны азат итү, кабул белән тынычлык килешүе төзү шартлары булып тора. Әфганстан хакимияте һәм көнбатыш вәкилләре, әгәр талиблар кораллы көрәштән баш тартса, тынычлык сөйләшүләренә әзер икәнлекләрен берничә тапкыр белдергән иде инде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мисыр башкаласы Кахира Дәйлнең алып ташланган элекке президенты Хөсни Мөбәрәк эшен караган мәхкәмә дәвам итте. Анда прокурор Мустафа Сөләйман Мөбәрәкнең 30 еллык хакимияттә утыруын тиранлык дип гаепләде. Сөләйман элекке режимга каршы булган халык күтәрелешләрен кеш кулланып куып таратканда 800-дән артык кешенең үлемендә Мөбәрәк һәм башка гаепләнүчеләрнең катнашы булуга дәлилләр китерә башлады. Прокурор сәгать якын чыгыш ясаганнан соң мәхкәмәнең шәршәмбе дәвам итәчәге белдерелде. Хөсни Мөбәрәк белән аның ике улы, илнең элекке эчке эшләр министры һәм шулай ук полициянең югары түрәләре мәхкәмә каршына баскан. Демонстрантларны үтерүдән тыш Мөбәрәк һәм аның улларына коррупциядә дә гаепләү белдерелә. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко тәүлек буе видео күзәтүе астында. Бу хакта бүген Тимошенко ябылган Харьков төрмәсендә булган адвокат Сергей Власенко белдерде. Адвокат сүзләренчә, камерада даими рәвештә ут янып торганга Тимошенко йоклый алмый һәм аңа авыруны баса торган укуллар гына ясала. Власенко бу хәлләрне күргәннән соң Европаның җәзага каршы тору комиссиясенә мөрәҗәгать итәргә җыен уларын белдерде. Харьковка Тимошенконың кызы Евгения да килгән иде. Әмма аңа әнисе белән күрешү өчен кайбер документларны булдырырга кирәк. Тимошенко 2009 елда Россия белән газ килешүләрен төзегәндә, вәкаләтләре кысасыннан чыгуда гаепләнеп, узган елның октябрь аенда 7 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Дакар 2012-дә катнашучы йөк машиналары раллиның икенче этабын төгәлләде. КамАЗ мастердан Эдуард Николаев икенче булып килде. Бу уңыш аңа төп хисапта 11-нче урыннан 2-нче урынга чыгарга мөмкинлек бирде. Айвекада Жерар де Рой Николаевка караганда 3 минут алдарак килеп 1-нче булды. Татарстан токымындагы башка пилотлар да нәтиҗәләрен яхшыртты. Айрат Мәрдиев 8-нче урыннан 4-нчегә Илгизәр Мәрдиев 12-нче урыннан 9-нчыга, Андрей Каргинов 18-нче урыннан 11-нчегә күчте. Беренче этапта лидер булган Марсель Ван Вилье ман машинасында 7-нче урынга күчте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне мөселман дөньясында 1 гыйнварда яңа елны бәйрәм итүгә мөнәсәбәт белән таныштырабыз. Аерым алганда Төркия турында сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта Сүрия. Сүриядәге бәрелешләр вазгыятендә ширкәсләр тарихи ватаннарына күченеп кайтуда ярдәм сорап, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итте. Аларның мөрәҗәгатенә Адыгей Республикасы парламенты һәм ширкәс җәмәгать эшлекләре хуплау белдерде. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Сүриядә яшәүче ширкәс халкының 115 вәкиле, Россия президенты Дмитрий Медведев һәм республика башлыгы Аслан Хакушиновка җибәргән мөрәҗәгатендә аларның хәле бүген шактый катлаулы булуы әйтелә. Соңгы берничә айда көн саен диярлек Сүриядә төрле төркемнәрнең ил хакимияте белән бәрелешләре бара һәм йөзләрчә гаепсез кешеләр үлә. Без Сүриядәге ширкәсләр хәзер бик авыр хәлдә. Көн саен диярлек безгә һәм якыннарыбызның гомеренә куркыныч яны. Илдә хәл тотрыкланыр һәм тыныч тормыш җитәр дигән өмет юк диелә мөрәҗәгатьтә. Адыгейның дәүләт шурасы хасы Русия хөкүмәтенә булган бу мөрәҗәгатьне хуплады. Шулай ук Русиядәге ширкәс милли хәрәкәтләре дә федераль хакимияткә һәм халыкка шундый ук мөрәҗәгать җиткерде. Краснодардагы ширкә җәмәгать эшлеклесе Аскер Сохт булай ди. Русия Конституциясы һәм дәүләт сәясәт турындагы федераль канун нигезендә хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең милләттәшләрнең Русия яклауына хуклары бар, шул исәптән тарихи ватаннарына кайтуга өметләнә алалар. Монда проблема үтә күренмәле һәм Русиядә ул мәсьәләне хәл итү өчен хукукый механизмнар бар. Шулай ук бу проблеманы шешүнең тәҗрибәсе дә юк түгел. Косово гына дип әйтмим, Низак барышында элекке совет илләреннән күчеп кайткан безнең милләттәшләр ди сок. 20 миллион халкы булган Сүриядә ширкәс диаспорасының саны 100 меңгә җитә. Аның 2 миллионы Борис Ельцин президент болғанда Руси ватандашлығын алды. Хәзер исә шулай ук тарихи ватандарына кайтып төпләнергә телиләр. Сүриядә исә хәрби хезмәткә яраклыларны илдән чыгармыйлар. Китәргә теләүче 70 кеше атып үтерелгән. Шуңа мөрәҗәгатьне язучылар да үз гомерләренә куркыныч тудырмас өчен исемнәрен язып тормаган. Кайберләренең инде паспортлары да юк. Мәгаен бу армиядан качмасыннар өчен эшләнгәндер. Шуңа Русия тышкы эшләр министрлыгына ширкәтләрне чит илдән кайтарудан тыш шактый катлаулы дипломатик мәсьәләне дә хәл итәргә туры киләчәк. Адыгея президенты Аслан Тхакушинов хәзерге вакытта Русия тышкы эшләр министрлыгының бу хәлне тикшерүен әйтте. Шуңа сәяси сыен усыраучыларның саны артуы да бик мөмкин. Ширкәтләр башта төрекләр кул астында бу җирләрне сакласа, Османлы империясы таркалганнан соң француз армиясында хезмәт итте. 1946 елдан соң ширкәтләр суверен Сури армиясендә булды һәм 82 елдан соң ширкәт генераллары мөселман кардәшләре күтәрелешләрен бастырды һәм Хама шәһәрен басып алуда җитәкчелек итте. Әгәр Сүриядә Башар Асад режимы юк ителсә, ширкәтләргә боларның барсында исләренә төшерәчәкләр дип саны ширкәт җәмәгатьчелеклесе Аслан Бишто. Әлегә кадәр барсы да көтеп торды, хәзер болай гына калмасты ул. Сүриядә яшәүче шактыйгына ширкәтләрнең күченүе Адыгеядагы урыслар өчен проблемнар тудырырга мөмкин дип санаучылар да бар. Шул ук вакытта дәүләт шурасы депутаты Иван Борматов Адыгей республикасы моннан отачак кына дигән фикердә. Республика аларны кабул итүгә әзер, әле бит аларны күчерү өчен федераль бюджеттан зур акчалар каралачак. Мисал өчен бер гаиләгә 5 миллион сум ди. Адыгейга бу зур ярдәм булачак ди ул. Ләкин гади ширкәтләр үз милләттәшләренең авыр хәлдә калуын күреп, бернинди сәяси, икътисади максатларны истә тотмыйча ярдәм итәргә әзер. Соңгы вакытта Сүриядә чиркәс авылларына гысянчыларга кушылырга яисә тарихи ватаннарына кайтып китүне таләп итеп янаулар килә башлаган.
Сүриядән тарихи ватаннарына кайтырга теләк белдергән чиркәсләр турында Ландыш Харасова сөйләде. Татарстанга да кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып, Орта Азиядән татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә азаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсендә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай да булга карамастан, бергә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистә ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр, бу турыда тупланган мәгълүмат статистика юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәрвакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны 1:50 дип әйтеп килә. Толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Казанның 1000 еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә тәргиш булды кебек. Шунысы кызык, Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспектива кызлар һәм егетләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайтам. Шундый яшьләрнең берничәсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә әңгәмәләр бар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый һәм тыңлый аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русиядә 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа канунлар арасында такси турындагысы да бар. Такси ширкәтләренә яңа таләпләр куела. Әлегә бу канунны кабул итмәгән төбәкләр дә бар. Татарстан исә канунны кабул иткән. Сүз нинди үзгәрешләр турында бара? Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Шушы елның 1 гыйнварыннан Русиядә яңа канун көченә керде. Әлеге канунга күрә, такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасында таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерүе узу һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри. Табигый ки, үз машинасына кеше утыртып акча эшләүчеләр мондый яңалыкны сөенеп кабул итмәде. Күбесе өчен таксида эшләү өстәмә керем чыганагы. Моңа кадәр машинасы булган һәр кеше такси хезмәте белән килешү төзеп, килгән заказлар өчен билгеле күләмдә акча түли иде. Кемдер такси хезмәтенә һәр бер заказдан 15 сум түләгән булса, башкалар көненә 1000 сумлык план үтәргә тиеш булды. Калган акча машина йөртүченең кесәсенә кереп барды. Хәзер шығымнар һәм шикләүләр бермә-бер орта. Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин Русияның беренче каналына биргән интервьюсында бер таксометрның бәясе 13,000 сум дип белдерде. Таксида эшләүчеләргә моннан ары салымнар да түлисе булачак. 2013 елдан Татарстандагы такси 2 төстә булачак. Эконом-класс сары төстә, бизнес-класс ак төстә. Димәк, автомобильне әле буярга туры киләчәк. Нәтиҗәдә яңа елга керү белән Казанда шагмаклы машиналар юкка чыкты дияргә мөмкин. Берәүнең дә штраф түлисе килми. Шуңа күрә такси йөртүчеләр юлчыларны яшерен рәвештә утырталар. Таксида эшләүче Марат Вәлиев сүзләренчә, юхиди хезмәткәрләре машиналарны туктата, документларны тикшерә, ләкин рөхсәт алмаган таксисны кулыннан тоту мөмкин түгел диярлек. Юлда барганда машинаны полиция туктатса да, машинага утырган юлчының нәкъ менә юлчы икәнен кем исбатлар? Йөртүченең машинасына утырган кеше соңга калмас өчен мөгаен без аның белән дуслар дип ялганлар һәм юлын дәвам итәр. Хәер, юхиди хезмәткәрләре килеп туган вазгыятны аңлый кебек. Юлчыны сораулар белән йөдәтеп тормыйбыз. Шулай да таксометры булган машинага утырырга киңәш итәбез, диләр. Шәхси эшкуар Наилә Сибгатуллина яңа канунның барлык нечкәлекләрендә өйрәнеп, яңа такси хезмәтен ачмакчы. Минем хезмәттә эшли торган автомобильләрнең барысы да таксометр белән тәэмин ителәчәк. Такси салонында йөртүченең тулы исеме, рөхсәт саны күрсәтеләчәк, ди ул. Татарстан транспорт министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республикада таксида эшләүчеләр саны 27 меңгә җитте. Бу кешеләр яңа кагыйдәләргә буйсынып эшләргә әзерме? Әллә инде күбесе күләгәгә китәчәкме? Әлегә әйтүе кыен. Шулай да Казанда такси бәяләре кимендә 30%-ка арткан. Әйтик, 3 чакрым арага таксистлар хәзер 180 сум сорый. Алар үзләре моны яңа ел яллары белән аңлата. Бәйрәм көннәрендә бәяләр һәр вакыт югарырак, ди алар. Татарстанда 10 көнлек яллар бетү белән такси бәяләре төшәрме? Монысын әлегә өзеп әйтеп булмый. Такси турындагы яңа канун әлегә Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Адыгей республикалары, Краснодар, Приморье, Тамбов, Рязан, Новгород, Псков, Амур, Магадан өлкәләрендә гамәлдә түгел. Башкортстанда канун өлгесе эшләнгән, ләкин кабул ителмәгән. Калган төбәкләрдә әлеге канун яңа ел башыннан кешенә керде.
Яңа канун турында такси йөртүченең дә фикерен белештек. Файлга 28 яш, ул Казанда такси ширкәтләренең берсендә эшли. Аларның ширкәтләрендә эшләр ничек оештырылган һәм бу яңа канунның нәрсәгә китерә алуы турында Файл Азатлыкка да сөйләп бирде.
Безнең таксометрлар инде фирманың башланып киткән вакыттан ук таксометр белән башланып китте безнең эш бу компаниядә.
Алайса сезгә бу яңа тәртипнең бернинди зыяны булмый дип әйтергә була инде.
Зияны, узакка китер, документчылары легализация, әле государственный уровень дәменә Министерство транспорта рөхсәт бирә у таксидашларгә инде. Әле менә безнең компаниядә 2000-нән артык машина эшли, шуның 600-гә якын чамасы гына ни алган, рөхсәт алган. Официальный эшлиләр инде. Вот, шуның өчен бик тулайым эшләй алмыйлар әле барысы да. Легализованный түгел.
А ул рөхсәт нәрсә дигән сүз ул? Ул медицина тикшерү үтүме, яисә сезнең нинди яхшы йөртә белүне тикшерүме?
Монда барысы да керә. Һәр частный предприниматель була, шәхси эшмәкәр булырга тиеш. Һәм үз техникасының үз исемендә язылган булырга тиеш. Аның собственности булырга тиеш инде ул машинага. Һәм печать, чек, шулай берләр барысы да булырга тиеш.
А ул рөхсәт күпмегә бирелә?
Күпмегә бирелгәне әле мин төгәл әйтә алмыйм, чөнки минеке әле ул юк.
Аны эшләтү авырмы соң?
Юк, авыр түгел.
Күпме тора ул?
Аның бәясе, по-моему, анда ул даже акчада тормый, просто разрешение бирәләр и все.
Безнең бит инде кемдер ширкәттән такси чакырта, кемдер урамга чыга да кулын күтәреп кенә утырып китә. Менә шундый танышлар да бар бит инде сезнең. Үзегез дә бәлки элек шулай эшләгәнсездер. Менә шундыйлар кимерме, менә шундыйлар нәрсә сөйли соң сезнең танышлар, дуслар?
Юк, алар кимемәс, алар артыргына хәзер. Менә ул кул күтәреп торучылар хәзер артыргына дип, чөнки таксиның бәясе артачак. Такси хезмәтеннән күптән государствога налог кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бүтүн системаны контролировать итерге тилейлер, шулай иттер, шундай тертипте мен.
Алайса бит инде хазыр участниклар тагын да арткач, такси кыйбатлангач, алардан барбир акча жей болмайчак.
Коррупция просто арташак инде. Алар тутушаклар, тутушаклар эмес. Штраф соларга жыйнашаклар бит инде шулай бит. Хаман суун аркасында бит инде сүйлөшүүгө була, киши менен киши арасында. То есть анын штрафы көп болсо да, эчектердеги сүйлөшөт, жойлап ситуацияны барыбир ул коррупция менен итебиз, жетиштүү. Орташак ансы да, мунсу да. Вот. Ну, дәвләт инде хаван контрольдә тотмакчы була шул тәртиптә.
Машина сезнеке. Бензин, техник контроль, бражир ватылса, аны бит әле машинаны чиста тотарга да кирәк клиентларны йөртер өчен.
Әлбәттә.
Менә бу чыгымнар кемгә?
Барысы да йөртүченең үз кулында. То есть водитель собственник кем шуның кулында. Фирма бер нинди дә средство выделяетми.
Алайса аның файдасы каламы соң анда эшләүнең?
Эшләгән кешенең кала файдасы. Эшләсе иртәдән алып кичкә кадәр.
Ну бик авыр эш бит, ул ордырадыр бит.
Режимның үзен килесеңдә ничек эшләй аласың? То есть бу эшләргә 3 көн эшләп, анда 1 көн ял итеп, үзеңә сиңа авырлык китермичә.
Ә сез ширкәткә күпмедер акча түләргә тиешме, яисә күпмедер сәгать йөрергә тиешме, ничек бүленә?
Әлегә без үзебездәге телефонга абонентский плата түләгән шикелле, шуның кадәр шулай түләп барабыз, шул терминаллар аша акча. Алар безгә заявка биреп баралар. Бетте, план шикелле әйбер юк.
Ә беренче гыйнвардан план булырмы?
Юк, юк, планнар юк анда. Безнең фирмада план юк.
Казанда такси йөртүче Фаил такси хезмәте турындагы яңа канун хакында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннән-көн ислам кыйммәтләренә игътибарын арттырган Төркиядә яңа ел бәйрәме сизелмичә үтте. Ислами оешмалар һәм дини карашлы матбугат халыкны көнбатыштан килгән бәйрәмне котламаска чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бүгенге Төркия тормыш рәвешен көнбатышча җайларга тырышса да, халыкның зур өлеше яңа ел бәйрәменә зур игътибар бирмәде. Күп кенә төрекләр үзләренең төп бәйрәме итеп ураза һәм корбан гаетләрен исәпли. Яңа ел алар өчен ят бәйрәм. Төркиянең рәсми дин әһелләре дә яңа ел һәм Санта-Клаусның төрек мәдәниятенә туры килмәвен белдерде. Кешан өлкәсе мөфтие Сөләйман Йенчери Санта-Клаусны христианнар уйлап тапкан дип, Яңа ел кытлауларына карата тәнкыйт белән чыкты. Төркиядә дистәләр белән исәпләнгән төрле исламый оешмалар да яңа елга каршы җитди пропаганда оештырды. Әлеге оешмаларның меңнәрчә вәкиле шәһәр урамнарында мөселман кешеләргә яңа елны бәйрәм итү килешми дип язылган кәгазь буклетлар өләште. Дини консерватив карашлы булган телевидение, радио һәм матбугат шулай ук халыкны төрек мәдәнияте өчен ят булган христиан дөньясыннан килгән бәйрәмне котламаска өндәде. Мәсәлән, Заман газетында Али Булаш үз баганасында 31 декабрьдә нишлибез дигән язмасында мөселманнарның ике генә бәйрәме бар: ураза һәм Корбан гаете дип, укучыларны яңа ел төнендә бер-берсен котламаска, күңел ачмаска, бүләк бирмәскә чакырды. Шулай да яңа ел атмосферасы Төркиядә бөтенләй сизелмәде түгел. Истанбул, Анкара, Измир кебек шәһәрләрдә зур булмаган бәйрәм чаралары оештырылды. Ләкин аларга күп кеше җыелмады. Истанбулда бәйрәм чаралары күбрәк турист җәлеп итү максаты белән уздырылды. Алары да Гаделлек һәм үсеш партиясе хакимият фиркасына оппозицион булган һәм дөньяуилыкны Ататүрк идеалларын алга сөргән Җөмһүрият халык партиясе фиркасына бәйле районнарда гына узды. Босфор бугазы янындагы купшы булмаган фейерверк бәйрәм чараларына нокта куйды. Төркиядә яңа ел бәйрәм итүгә берничә көн алдан илнең көнчыгышында булган фаҗигадә тәсир итте. Шырнак өлкәсендә хәрби күзәтүчеләрнең техник хатасы аркасында бер авыл бомбаланды. 35 гаепсез кеше үлде. Матбугат хакимиятне әлеге вакыйга белән бәйле матәм оештырырга, яңа ел бәйрәм итүдән баш тартырга чакырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган да үзенең яңа ел мөрәҗәгатен халыкны котлауга түгел, шушы фаҗигале вакыйгага багышлады. Шулай итеп, исламчы гаделлек һәм үсеш фиркасы белән идарә ителгән бүгенге Төркия көнбатыштан кергән яңа ел бәйрәменнән баш тарту юлында җитди адымнар ясый. Сөз оңайыннан, яңа елны бәйрәм итүдән ваз кишүгә чакырулар Русияның кайбер мөселман төбәкләрендә дә яңгырады. Мисал өчен, Дагыстан мәктәпләренең 70% дини сәбәпләрдән яңа елны бәйрәм итүдән баш тартты. Дагыстандагы дин әһелләре сүзләренчә, балаларны кыш бабай һәм кар кызы белән алдарга түгел, ә Аллаһка итәгать кылырга өйрәтергә кирәк.
Наил аланга үсте бу көннәрдә таралган тагын бер хәбәрне укып китәсем киләм. Таҗикстанда да мөфти мөселманнарны яңа елны бәйрәм итмәскә чакырып, халыкка мөрәҗәгать иткән булган. 2 гыйнвар иртәсендә Душанбе каласында Пәрвис Дәүләтбәков исемле бер яшь кеше кыш бабай булып киенеп туганнарын яңа ел белән котламакчы булган. Урамда аңа яшьләр төркеме һөҗүм иткән, егет алган яралардан үлгән. Аны кыйнаучыларны табып кулга алганнар аларның Ислам университеты талибалары булуы хәбәр ителә. Кире Төркиягә кайтсак, сәхифәбезгә элек Төркиядә яшәгән Камил исемле укучыбыз язган. Төрекләрнең яңа ел бәйрәменә каршы чыгуларының сәбәбе яңа ел христиан бәйрәме булуы яки Санта-Клауста түгел. Яңа елны таксимдә каршылаучылар нәкъ бездәге кебек эчеп, исереп күңел ачалар, сугышалар, бөтен тәртип аяк астына салына. Җинаят буенча статистика күзәтүчеләре дә моны ишарәли. Яшьләрне бу азгынлыктан саклау өчен яңа елда башны югалтмаска чакыралар. Барыгызны да яңа ел белән котлыйм дип тәмамлый бу теманы Камил исемле укучыбыз. Сезнеңчә, мөселманнар яңа елны бәйрәм итәргә тиешме? Бу сорауга сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип җавап бирә аласыз. Бер юлы шунда сораштыруның нәтиҗәләре белән дә таныша аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Балалар өчен шау-шулы бәйрәмнәр оештырылган бу көннәрдә ятим балалар өчен дә аерым чаралар уза. Ятимнәрне дә шатландыру мул һәм рәхәт тормышта яшәүчеләрнең һәрберсенең уенда булсын иде. Бер төркем иҗау татарлары интернатта булып кайтты. Бу аларның ятимнәр янына беренче баруына түгел икән. Алар белән анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да барды.
Яңа ел алдыннан дим кардәшләребез инде гадәт буенча ятим балаларга һәм караусыз калган картларга ярдәм изеннән берничә интернатта булып кайтты. Үткән җомгада милләттәшебез Мифтах ага Фәрдиев белән без Ижау шәһәре үзәгендә урнашкан ятим балалар йортында булдык. Мифтах ага балаларга яңа ел бүләкләре алып килгән.
Җомгадан соң без 10 кеше җыелышып инде алдан ук хәзерләнгән ятим сабыйларга килдек. Бүген без аларга бик матур гына әйтеп яңа ел бүләкләре белән аларны котлап, аларны бүләкләр бирдек. Бу ел мин санап китсәк постолда булдым 500 кешегә. Бүләк бирдек. Нагорнида 260 кешегә, Калифорниядә 190 балага һәм дә машиностроительдә 270 һәм Ухтомский дигән балалар йорты бар. Нейрон анда 2 тапкыр бардык Рамазан аенда. Рамазан аендагы фитра акчалары белән барылды. Автозаводның главы ачы звонит итеп, аларга да ярдәм кулы сузды. 40 шейник алып бардык 2 литрлы анда инфекционный больницага. Лойты бергәләп шушындай бер семья күп киләбез. Алмаларны җуабыз. Дарынларны җуабыз, аларның һәр берсен фасовать итеп, без аларны кулларына, һәр берсенә тоттырдык. Бин бик бәхетле ни өчен дисәң, бу изге гамәлне үтәбез. Бу кешеләрнең биргән садакалары, гилләрнең фитралары үз куллар белән аларга тоттырабыз. Ятимнәргә, фәкыйрләргә без ярдәм итәргә тиеш. Аларның хәлләрен барып карасаң, күздән яшьләр чыга.
Тәрбиячеләр сүзләренә караганда, биредә 42 бала яши. Бу малай кызларның күбесе ата-ана назыннан кичкенәдән үк мәхрүм калганнар. Гаилә җылысын сизми үскәннәр. Сүз интернатның өлкән тәрбиячесе Алена Александровага.
Очень сложно. Здесь каждому нужен индивидуальный подход. У кого-то родители были алкоголики, у кого-то родители были умственно отсталые. То есть у всех разные диагнозы, разная клиника, лечение. Ну, очень тяжело с такими детьми.
Берничә малай белән танышып аралаштык.
Меня зовут Костя.
Денис.
Меня зовут Эльдар. Меня Фтахудинов.
Как вы сюда попали?
Меня лишили родительских прав.
Я маму с детства не видел.
А моей маме подложили наркотики, и ее решили родительских прав, ее посадили.
Икенче малайның әнисе ана хокукыннан мәхрүм ителгән. Илдар Мифтахутдиновның да әнисенә Илдар сүзләренчә, астыртын рәвештә наркотик матдәләр куйганнар. Ул шуның өчен хөкем ителгән. Инде иректә икән. Малай сүзләренчә килгәләп йөри. Укучылар интернаттагы тормыштан канагать. Гомумән, кем белән генә сөйләшсәк тә, бер генә бала да биредәге тормышыннан зарланмады.
Как вам здесь живется?
Хорошо. Хорошо.
Точно?
Очень хорошо.
Кормят, постельное белье меняют.
Тут нравится.
Меня мама тоже любила.
Малайлар-кызлар Бу бала йортына инде 2-нче ел йөрүче Регина Набиуллина белән татар телендә аралашуыбызны ишетеп, гаҗәпләнеп тыңлап торды. Һәм татар телен өйрәнү кыенмы дип сорап, килешә-килешә, без кытайча сөйләшәбез дип әллә нинди авазлар әйтә башладылар. Бу балалар, күрәсең, шулай төшенкелеккә бирешмәскә тырыша. Дөрес, шаркылдап килеп утырсалар да, күзләрендәге моңсулык аларның ятимлеген, якыннарына кирәк түгеллеген дәлилле кебек. Регина янына әле бер бала, әле 2-нчесе килеп сыенып китә. Барысы да кайчан киләсең дигән сорау бирде. Кеше җылысына аралашуга мохтаж булулары шуннан билгеле. Яш кыз бу балаларның күңелен күрергә тырыша. Берсенә дә тискәре караш күрсәтәсем килми дип һәрберсенә җылы сүз әйтергә тырышты.
Мин инде 2-нче ел була инде йөргәнемә бала йортына һәм без монда уйныйбыз. Төрле-төрле сәхифәләр үткәрәбез, театр күрсәтәбез, мастер-класслар да була безнең. Балаларны бик нык яратабыз һәм чын күңелебездән монда килеп йөрибез инде. Алар бик нык көтәләр. Көн сайын кашан киләсез тагын дип сорылар, көн сайын хат килегез дип. Алкалар эшләгән ек, менә браслетлар эшләгән ек, төрле-төрле шу мастер-класслар үткәрәбез.
Бу инде остахәнә, анда кул эшләрне өйрәтәсез бала.
Кул эшләре дә анда яңа елга да менә снежинкалар, оригамилар ясаган ек. Һәм менә бу атнада без ял көнендә театр күрсәтәбез. Бар вакытта болай гына киләбез инде, сөйләшеп алырга балалар белән, теге киңәш бирергә дә. Бик аларны яратабыз инде. Сүрләрен дә сөйләп алалар. Без аларга инде киңәш бирергә тырышабыз инде. Гомергә якты күзле нур сибеп карарга кирәк ди. Аларның әти-әнисе бар бит. Алар аларны көтеп алалар, беләсезме? Кача минем әнием килә, менә минем бүген килә әнием, миңа әнием хат язды дип әйтәләр. Шундый менә бик нык күңелгә тия инде. Җылышлары да килә кайбер вакытта.
Шушындый Регина Набиуллина кебек яшьләр һәм Мифтах абый белән килгән унлап апалар кебек килгәннәр ятимнәрнең бераз гына булса да күңелен күрергә омтылды. Бу балалар тәүлекнең берничә сәгате генә булса да үзләрен кемгәдер кирәк дип сизгәндермәгәен.
Удмуртия яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Сүриядә хөкүмәткә каршы халык күтәрелешләрендә катнашучыларны үтерү һәм җәзалау дәвам итә. Бу хакта Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Нәбил Әл-Араби белдерде. Әл-Араби сүзләренчә, Сүриядәге вазгыятьне ачыклау максаты белән килгән Гараб дәүләтләре лигасы күзәтүчеләре кайбер әһәмияткә ия адымнарга, шул исәптән шәһәрләрдән хәрби техниканы чыгарттыруга ирешкән. Сүрия оппозициясе хакимият күзәтүчеләргә хәлләрне гадел бәяләү өчен эшләргә кинлек бирми дип белдерә. Афганстан талиплары Катар хакимияте белән бу илдә үзләренең сәяси вәкиллеген ачу турында беренче сөйләшүләр үткәнлеген белдерә. Талибан хәрәкәте вәкилләренең берсе Забихулла Мәҗахит әйтүенчә, чит илдә вәкиллек ачуның төп максаты халыкара җәмәгатьчелек аерым алганда Кушма Штатлар белән Афганстандагы тынычлык турында сөйләшүләр башлау. Мисыр башкаласы Каһирәдә илнең алып ташланган элекке президенты Хөсни Мөбәрәк эшен караган мәхкәмә дәвам итте. Анда прокурор Мустафа Сөләйман Мөбәрәкнең 30 еллык хакимияттә утыруын тиранлык дип гаепләде. Сөләйман элекке режимга каршы булган халык күтәрелешләрен көч кулланып бастырганда 800-дән артык кешенең үлемендә Мөбәрәк һәм башка гаепләнүчеләрнең катнашы булуга дәлилләр китерә башлады. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко тәүлек буе видео күзәтү астында. Бу хакта бүген Тимошенко ябылган Харьков төрмәсендә булган адвокат Сергей Власенко белдерде. Адвокат сүзләренчә, камерада даими рәвештә ут янып торганга Тимошенко йоклый алмый һәм аңа авыруны баса торган укуллар гына ясала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан өчен узган 2011 ел яхшы яңалыклар белән дә, фаҗигале хәлләр белән дә истә калырлык булды. Республика социаль туризм өлкәсен үстереп, үз тәҗрибәсе белән Русиянең башка төбәкләре белән дә уртаклашты. Иглин районында корал саклагычы шартлап тирә-яктагы авыллар 30 төндә утырды. Ел дәвамында булган төрле хәлләргә кыскача Рәмзит Абуляев күз сала.
Шулай итеп, 2012 ел үз хукукларына инде. Башкортстан халкына нимә менән истә калды һуң ул? Праймерис. Тауыш берудің яттыры бұйыл Ресейде тәуге тапқыр қолланылды. Алдан тауыш берудер бірдем Ресей партиясы менен бүтін Ресей халық фронтынан дәғуәсілер арасында ұйыштырылды. Исемлікте барыға 123 кіші, саяси күрәш 17 майданда барды. Тауыш беру хукугы ихе 6000-дан ашу кишиге берилди. Дәгъвасларның программасы төрле өлкәләргә кагылды. Эбана һайлаусларның тилеге берине, худ кагыздагына турып калмаган, киләсәктә гамәлгә ашырылып, халыктың көнкүрешен яхшыртуга булышлык итен. Дәүләт думаһына һайлауда катнашкан 7 сәяси фирканың Башкортстан бүлекселәреннән Дәүләт думаһына 92 кандидат дәгъва итте. Хөдөмтәле республиканың 7%-лык кертәне 2 партияна үтә алды. Хайлаусларның 70.5% тавышын йеп, беренсе баскычты Бердәм Рәсәй биләне. Артабан 15.6% менән коммунистлар килә. Гадел Рәсәй 5.4, ЛДПР 5.2% иһә, Яблоко Рәсәй патриоттары һәм Хак эш фирқаларына тавыш бирүчеләр 1.2%-тан артманы. Сәяси фирқалар вәкилләре бу турыла үзләре буны нинди фикердә. 2011 елда Дамком Башкортстанда тәҗрибә проекты буларак гамәлгә ашырыла башлана. Республика президенты Рустам Хәмитов йорт комитеттарын урында яшәүчеләрнең үзләре төзү тәкъдиме индергәне. Йорт комитеты рәисләренең хукуклары торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендәге етешлекләрне бетерү яһәтеннән канун нигезендә ныгытылды. Рустам Хәмитов әйтүенсә, Башкортстанда торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендә хәл ителмәгән мәсьәләләр бихисап. Миңә килгән ялыуларның һәр икенсеһе тармактың етешлекләренә кагыла, тине Рустам Хәмитов.
Конечно, создание домовых комитетов не обошлось, может быть, где-то без компанейщины, но мы такие, бывает, и что где-то принуждая кого-то, может быть, заставляли создавать эти домовые комитеты, но в целом идея верная.
Йорт комитеттары рәисләрен йортта яшәүчеләр үзләре һайланы. Дамкомдар, хакимият органнары идарә итүсе компаниялары менән торан-тора эшләү мөмкинлеген алды. Дамком пилот проекты уңышлы дип табылһа, аны федераль кимәлдә индерүләре ихтимал. Россия президенты Дмитрий Медведев бу вазифага тәгаенләнгәндән һуң былтыр тәүге тапкыр Башкортстанга килде. Февральдә Өфөлә Дәүләт Шураһы президиумының күчмә ултырышы үтте. Ул милләт-ара татулыкты ныгытуга арналды. Дмитрий Медведев ултырышта ил халкы өчен Рәсәйле дигән бер милләт индерү тәкъдимен йеткерде.
Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну.
Өфөлә Дмитрий Медведев Көньяк Курал халыкларының мәдәни кумарткаларын сагылдырган археология һәм этнография музеенда, беренсе Ямих мәсетендә Рәсәй мусульмандарының үзәк диния назаратында булды. Милләт-ара татулыкты ныгытыу, тыныслык темаһы Дмитрий Медведевтин Башкортстанга икенсе тапкыр килүендә лә күтәрелде. 2011 ел Башкортстанда үткән 5-нче Бөтәрәсәй әсәләр форумы менән дә истәлекле. Сарала Рәсәйдең 44 төбәгеннән һәм Башкортстанның төрле район калаларыннан 500-дән ашу делегат катнашты. Форумда әсәләр декрет ялын хезмәт стажына индерү вакытын озайтыу, сабыйларга пособие түләүдә яш ярымнан 3 яшкә тиклем арттыру кебек һораулар хакында фикер алышты.
Күп балалар ташлана, гарип балалар туа бик күп. Һәм менә бу проблемалар ошо форумда асык күренер, үзгәрешләр булыр дип өмет итәбез.
Пособиеләрнең әдрәк күләм арта тагы һәйбәтрәк булуын өчен
Быйылдан Башкортстанда ташлама менән теш куйдыртусылар ханы артасак. 2012-2014 елларда 5 һәм 10-дан да күбрәк бәлек булмаган бала тәрбияләүче гүзәл затлар ташлама менән теш куйдыртасак. Сертификат күләме 7,5 сум. Яңа канун республика биләмәһендә яшәгән һәм пенсияһенә өстәмә социаль түләү алган өлкән буын вәкилләренә лә кагылати гаилә һәм балаларды социаль яклау бүлеге итәксеһе Татьяна Глухова. 2011 ел республикала социаль туризм проектын гамәлгә ашыру менән дә истә каласак. Былтыр үсерләгән кеше сит илгә, 500 Рәсәй калалары буйлап сәяхәткә сыккан, калгандары Башкортстанда ял итүгә өстенлек биргән. Хаклы ялдагыларның иң күбеһе Юматау шифаханасын үз иткән.
Кымады, кымады, бул кымызга ни итәк, санаторийда беренсе тапкыр мына пенсияга сыгып, рәхәтләнеп ял итәм.
Кыш уртагында бит бассейндарда уйнабыз, каскадлар бар, ванналар бар, төрле-төрле. Мына электр лечение алып утырам. Мин һөйне бит алмайм.
социаль туризм буенча пилот проекты тотыш илдә кызыкны уятты. Декабрьдә Россиянең төрле төбәкләреннән белгечләр Башкортстанга тәҗрибә уртаклашырга йыйылды. Социаль туризм программасы баргы белән туган республикага хезмәт итүгә арнаган өлкән дуган кешеләренә дөнья гидеу мөмкинлеге асты. Киләсәктә программаны финанслау күләмен 2 тапкырга арттырып 70 миллион сумга җиткерү күзаллана. Киләһе елларда республикала балалар социаль туризмында үстерү карала. Ветеран Хайри Сираев 2011 елдың 26 майын үзенең 3-нче туган көне дип исәпләй. Фронттан исән-һау әйләнеп кайткан яугер Иглинда урман авылында 99-нчы хәрби арсеналдагы шартлауда һаман да тетрәнеп искә ала.
Әлдә мине иген алып чыгып котылды, ана минең ни? Ямага табып чыгып котылды. Түгенен шартлау тавышлары иштерә.
99-нчы хәрби арсеналда сыккан янгын урман авылын көл күмергә әйләндерде дигәргә мөмкин. Мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты юкка сыкты. Урындагы халыктың йорт каралтыгы имерилде. Әле шартлаудан зыян күрүчеләрнең барыһы ла тиерлек торлык менән тәэмин ителгән. Республика авылдагы күп ханлы шәхси йортларда төзекләндерүгә көч салды. 1 сентябрьгә урманда яңа белем усагыла сафка инде. Мәдәният өлкәһендә Мәскәүдә үткән Без Башкортстандан концерты елның иң сагы проектларының береһе булды. Туган Ермонга һаугаган якташларыбыз һәр сыгышты көчле алкышларга күмде. Волга буе округының сәнгать осталары фестивале 14 төбәк караһынан якташларыбызның сыгышы иң сагы дип табылды. Бер нисә ел рәттән республиканың төрле төбәгендә улгарылып килгән бердәмлек фестивале быел да үзенең бай программаһы күркәм сыгышлары менән арбаны.
Салам республика.
Хусейн Ахматов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында 18 октябрь Италия йондыгы Рикардо Фолли сыгышы һаны. 2011 ел спорт өлкәһендә лә истәлекле. Салават Юлаев командаһы Гагарин кубогын яуланы. Шотландияда үткән халыкара балалар спорт уеннарында Башкортстан үсмерләре 11 медаль белән бүләкләнде. Тамара Танхыкужина тагы бер тапкыр үзен дөньяда иң оста спортчы буларак танытты. Ул Украинада узган шашка буенча дөнья чемпионатында иңүче булды. Белорет кызы Лилия Шобухова Чикаго марафонында иңүгә иреште. Америкала үткән ярышта якташыбыз 40 километрдан ашу араны 2 сәгать 18 минут 20 секундта үтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, был 2011 елда Башкортстанның иҗтимагый сәяси, рухи мәдәни өлкәһендәге иң сагы вакыйгалар. Улар менән һезне Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Рәмзит Абулеев таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омски татарлары да балалар өчен яңа ел бәйрәме уздырды. Бәйрәм чарасындагы очрашудан файдаланып, безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова милли хәрәкәт вәкилләреннән узган ел турындагы фикерләрен дә сорашкан.
Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте һәр елдагыча чыршы бәйрәмнәре үткәрде. Бәйрәмнәр дуслык йортында үтте. Аларның берсе балалар өчен узган якшәмбе көнне иртә белән булды. Шул ук көнне кичен чыршы янында өлкәннәр бәйрәм итте. Балалар өчен оештырылган бәйрәмдә асылда Өмет студиясында шөгыльләнүчеләр күңел ачты. Алар янына мөхтәрият активының һәм Умырзая ансамбленә йөрүчеләрнең балалары һәм оныклары чакырылды. Шулай итеп, анда 40-тан артык татар баласы бәйрәм итте.
Исәнсез балалар, исәнсез.
Балалар чыршы янында җырладылар, биеделәр, уеннар уйнадылар. Кыш бабайдан алдан килеп өлгергән шүрәледән чыршыны саклап алып калдылар. Дөрес соңыннан шүрәле балалар белән дусларды, кыш бабайны да бергәләп чакырып алдылар.
Кого мы с вами будем ждать и звать? Как вы думаете?
Баба!
Ой!
Yeah.
Бәйрәмне Өмет студиясы балаларына татар теле дәресләре бирүче Дәурия Шихова алып барды. Җырга өйрәтүче укытучылары студияның җитәкчесе Гөлфия Шәйхәтдинова кар кызы ролен үтәде. Гөлфия ханым балалар белән әле бер елга якын гына шөгыльләнә. Балалар инде аны яратып өлгерделәр. Бергәләп мөхтәрият оештырган бәйрәмнәрдә катнашалар, яңа җырлар өйрәнәләр. Кыш бабайга да яңа өйрәнгән җырларын бүләк иттеләр. Татар теле укытучысы Дәурия Шихова балалар белән октябрь аенда гына эшли башлады. Дәресләр дә атнага бер тапкыр гына бара. Гаиләләрендә балалар татарча сөйләшми, аерым сүзләрне генә беләләр. Шуңа күрә бәйрәмне дә тулысынча диярлек рус телендә алып барырга туры килде, ди Дәурия ханым. Кыш бабайга шигыр укырга чират торучылар арасында да татарча сөйләүче булмады. Шулай да Кыш бабай ролен башкарган Наилә фәнде бәйрәмнән канәгать калган. Балаларны да бик ошаткан.
Наилә фәнде, менә сез быел балалар өчен Кыш бабай булып килдегез. Балалар бик яратты. Ахыры сезнең үзегезгә балалар ошадымы?
Конечно, ник ошамасын ди. Шундый активный матур алар, костюмнар бигрәк тә матур булды. Снегурочка меня бегать до полушта, блин, че было после мало нам отсеть кайдем, но ничего вроде уткерды.
Мне надо иду кубреки балалар, мы ткерген балалар, мы в студии сидим, далар то тартели блин, а на джер блин, мы даже шагленеллер, мы да ируши балалар, мы сама играем, тиресегне, мы чек си солицы, возда тугел, мы бег куп тугел инде.
А мне вем кубсик бельми да, а мы то рунда есть маганнер, концертлар гайремилер, а на оно брез хабар кубрек булса, мне во что балалар да кубрек буларе.
Кайбер әтиәниләр татар теле кирәкме диләр, ә сез ничек саныйсыз?
Юк, шулай булган тиеш түгел. Аны үз телеңне онытсаң, тамырлар кипкән булат получается. Телне үз тамырларыннан торгайраны.
Бүгенге Кыш бабай буларак та, татар кешесе буларак та, берәр төрле теләгегез татарларга.
Бөтенсендә яңа ел белән, икенче менә үз телне онытмаска, балаларны беренче кулай кушылып бергә үстергәле. Монда күбрәк кешеләргә балаларны йөретсә яхшырак булыр.
Балалар Кыш бабайдан татлы бүләкләр алдылар, соңыннан чәй өстәл артында сыйландылар. Бүләкләр иганәчләр ярдәме белән әзерләнгән иде, чәй өстәлен ата-аналар хәстәрләде. Дуслык йортының фойесында кишен яшьләр һәм өлкәннәр җыелды. Бәйрәмнең оештыручылары, мөхтәрият каршында эшләүче танышу клубы һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре булды. Кишәне алып баручы Гөлнара Макаревич төрле кызыклы шаян уеннар оештырды. Бәйрәм кичәсенә җыелган халык үзе дә актив булды. Уеннарда катнашты, җырга биюгә кушылды. Җитәкчелек тарафыннан бәйрәм белән котларга бу юлы Дуслык йортының мөдире Наталья Степанова килмәгән иде. Яңа ел котлауларын Дуслык йортының методисты Татьяна Шаховцова җиткерде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Бүгенге тапшыруыбызда Уфадан һәм Омскидан еллык күзәтүләр белән таныштык. Ә хәзер әйдәгез Татарстанда 2011 елның төп вакыйгаларын искә төшереп, шартлыклы мизгелләрне дә, югалтуларны да күз алдыннан кичереп, хәтерне яңартык. Бу хакта без Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек.
Сәясәткә күз салсаң, әлбәттә Татарстан өчен уңышлы да, уңышсыз елда булды дип әйтсәң була. Мәсәлән, гыйнвар аенда шалт итеп безгә шундый хәбәр булды. Дмитрий Медведев республикалардагы президент атамасы булмаска тиеш дигән канунга кул куйды. Бу безнең өчен, Татарстан өчен бик мөһим әйбер, чөнки президент безнең үзебезнең бар, безнең үзебезнең конституциясе бар. Үзебезнең конституция бар, шуңа күрә бу очракта безнең өчен бу канун ниндидер башка төшкән бер кар булды. Башка республикаларның моңа мөнәсәбәте нинди булар, Миниханов кире артка чигенерме юкмы дигән бик күп бәхәсләр булды. Миниханов бу канунга кул куярга кирәк дип әйтте, ләкин әлегә үзгәрешләр юк. Мин бу очракта Татарстанның дер барыбер хәйләкәрчә эш итә дип уйлыйм. Мәсәлән, башка республикалар, Чечня, мәсәлән, Мариел, Мордовия, алар тиз рәвештә парламент утырышларын үткәрделәр һәм Президент отамасынан баш тартып, түбек башлығы деген исемлігін қалдырдылар. Бізде әлеге қадар Татарстан президенті есімі қалды. Әлбетте, бұл турда бәхәстер көп болды. Ел башы боларға тиешме, хан боларға тиешме? Бұл сұрау әлеге ашық қалды. Аннары саясатқа келгенде, біздің Татарстан барыбырда нендейдер алдыға кетіш сезілі, нендейдер ол перспективалы түбек екені айырылып тұра. Мәселен, бұл біздің Қазанда Сабантуй уздырар алдынан үш президент келді. Русия башлығы Дмитрий Медведев, Азербайджан президенті Ильхам Алиев һәм Арменстан президенті келді. Қазан жерінде шушы екі дәулет арасында Таулы Карабах мәселесін тикшерілді, келіштіруге ойладылар, ләкин бұл барып шықмады. Ләкин оның Қазанда шундай зур дәулет башлықлары жиылуы өзіне күрә бір факт. Аннары саясат өлкәсіндәге бик зур вакыйга ул Түркия хакимиятының Рәҗәп Тайып Әрдоганның Казанга килүе һәм Казан дәүләт университетында Габдулла Тукайның шигырын сөйләп, Түркия Татарстан халкы ул бердәм халык дип әйтүе.
Әрдоганның ул шигыр сөйләве безнең архивта әле дә бар, хәзер шуны тыңлап үтик.
И тукатты, и матурты. Әткән әнкәм белән теле. Дөньяда нәрсә калды? Син тукатты арбыз.
Эрдоганның килүе зур дәрәҗә, әмма бер үк вакытта университетның татар факультеты бетерелде.
Әйе, бу да безнең өчен бик кызганыч вакыйга булды. Казан дәүләт университеты бай тарихлы, ләкин аны Идел буе федераль университетына әйләндерделәр. Бу зур вакыйга булды әлбәттә, ләкин монда шушы университет кысаларында татарга урын табылмады. Бу бик кызганыч. Татар филологиясе һәм тарихы факультеты бик бай тарихлы, зур галимнәр чыгарган, зур белгечләр чыгарган. Булды, аны Татарстанда берничек тә хәл итә алмады. Хәтта аны яклап та карадылар, җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Ниндидер безгә әйтеп килделәр, бу татар институты булачак дип аның кысаларында. Ләкин монда да безне алдадылар. Аерым татар институтыда, татар филология белгечләрендә әзерли торган ниндидер аерым факультет булдырылмады. Һәм шушы 2011 ел татар белгечләрен әзерләгән шушы бай тарихлы факультетта юкка чыгу белән дә истә калачак әлбәттә.
2011 ел шулай ук Татарстанның дини тормышында да зур мөһим вакыйгалар белән тарихка кереп кала. Бу мәсьәләдә без әле кире гыйнварга кайтыйк. 13 гыйнварда 12 ел дәвамында Татарстан диния нәзарәтен җитәкләгән Госман хәзрәт Исхакый мөфтилектән китте. Ул үзе гариза язды, аның вазифаларын вакытлыча үтәү өчен Илдус хәзрәт Фаизов билгеләнде. Бу Татарстан өммәтендә зур ризасызлык, каршылык тудырды. Урамнарда пикетлар оештырылды. Татарстанның дини тормышында тагын нинди вакыйгалар булды, Рима?
Госман хәзрәт Исхакыйның мөфтилектән китүе белән бергә нинди гадәттән тыш җыен үткәрергә тиешләр иде. Мөселманнарның корылтае узды. Аны 13 апрельгә билгеләделәр. Уставка каршы килсә дә, аны уздырдылар. Татарстан буенча имамнар җыелды. Бу 5-нче корылтай иде. Һәм шушында берничә намзәт билгеләнгән иде. Аның берсе Илдус Фаиз, икенчесе Камил Бекчентаев һәм өченчесе Габделли Хамид Зинатуллин. Әлбәттә, монда бик зур җиңүләр белән 500-дән артык тавыш җыеп, Илдус Фаиз Татарстан диния нәзарәте рәисе булды. Бу да зур ризасызлык тудырды өммәттә, чөнки шушы съезд турында бик күп сүзләр булды. Имамнарны махсус Илдус Фаизгә тавыш бирегә дип каты басым булган дип әйттеләр. Бу турыда Азатлык радиосы да сөйләде, башка матбугат чараларында да яктыртылды. Ләкин булган эшкә салават хәзер мөфти булып Илдус хәзрәт Фаиз мөфти булып утыра.
Һәм көзге айларда, ноябрьдә ялгышмасам, Казанга бөтен дөньяның иң зур Коръәне кайтты. Асыл ташлар белән матур итеп бизәлгән китап әлегә Кол Шәриф мәчетендә. Җәй көнне ул Болгарга озатылачак. Анда ул Ислам музеенда изге Коръән китаплары экспозициясендә урын алачак. Рима, бу җәй булган кайгылы көннәрне дә искә алмыйча булмый.
Әлбәттә, җәйге вакыт 10 июль ул безнең Татарстанга да һәм бөтен дөньяда тетрәткән бер вакыйга, ул Болгария көймәсенең Идел елгасында батуы. Бик авыр хәл булды бу, көтелмәгән хәл булды. Безнең барсында аяктан еккан кайгы булды. 122 кеше үлде, шуларның 28-е балалар булды. Бик авыр кичерелде бу вакыйга. Аннары аеруча җанны әрнеткән әйбер. Бу өлкәдә тикшеренүләр булачак, гаеплеләр җавапка тартылачак дип әйттеләр, ләкин әлегә кадәр бернинди дә алга китеш күренми. Ниндидер вак түрәләр эшеннән алынды, ләкин моның өчен төп җаваплы кешеләр һаманда аларга җаза бирелмәде.
Гомумән, узып баручы ел Татарстанның мәдәниятенә һәм иҗтимагый тормышына зур кайгылар һәм югалтулар алып килдем. Апрель аенда Татарстанның халык артисты, опера сәнгатенә нигез салучы Усман Әлмиев вафат булды. Аңа 96 яшь иде. Тагын татар дөньясының танылган йолдызлары вафат булды.
27 май көнне, мәсәлән, без яраткан шагыйребезне Шәүкәт абый Галиевне югалттык. Ул да вафат булды 83 яшендә. Шулай ук соңгы елга озаттык яраткан артистыбызны, Камал театрының якты йолдызы Вера Поминкина да үлеп китте. Җәмәгать эшлеклесе, хокук яклаучы Төркиядә гомер кичергән Галия Кыш үлеп китте. Елның соңгы айларында галимебез Флёра Софиуллина үлеп китте. Аның артыннан диярлек Фәнис абый Ярулин безне ташлады. Һәм тагын бер кайгылы вакыйга, ул Германиядә яшәүче Азатлык радиосына нигез салучы Гариф абый Султанның вафат булуы. Бу, әлбәттә, бик күп үлемнәр дип саныйм мин. Безнең өчен бу зур шәхесләребезнең, улпат шәхесләренең китеп баруы, әлбәттә, ношар хәбәр дип саныйм мин.
Габдулла Тукай туының 125 еллыгы быел бөтен Төрки илләрдә билгеләнде. Төрксой 2011 елны Тукай елы дип игълан итте. Татарстанның мәдәни тормыштагы һәм спорттагы уңышлары, казанышлары быел бик зур булды. Төрле фестивальләр, мәдәни чаралар, кинофестивальләр узды.
2011 елда татар дөньясында татарлар өчен ул Тукай елы белән истә калачак. Бу безнең өчен аеруча кадерле. Соң булса да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны Тукай елы дип рәсми рәвештә игълан итте. Бу фәрман нигезендә ниндидер эшләр башкарылды. Мәсәлән, ниһаят Тукайның академик басмасы дөнья күрде. Аның ул 6 томнан торачак һәм быел инде беренче 2 томы чыкты. Моңа кадәр булмаган әйбер берничә җирдә Тукайга багышланган һәйкәл ачылды. Мәсәлән, Мәскәүдә хәзер бар Тукайга һәйкәл, Анкарада, Истанбулда Тукай паркы бар, Чаллыда хәзер Тукай һәйкәле бар. Бу бик матур күренеш, бу Тукайга карата безнең ихтирамыбыз. Ул дөнья күләм танылган шәхесләрнең берсе икәнен таныйлар. Һәм безгә бу шуннан да зур вакыйга. Әлбәттә, Тукайга багышланган ел булса да эшләнмәгән эшләр дә булды. Мәсәлән, Тукай музеена һаманда ремонт ясалмады. Хәтта инде аның 120 еллыгын бәйрәм иткәндә дә шушы ремонт булырга тиеш дип әйтелгән иде. Ләкин күрәсез, бу елны да 125 еллыгын бәйрәм иткәндә дә бу эшкә тотынылмады. Хәтта бу эшкә тотына алмадылар. Экспозициясе инде 25 ел яңартылмады, үзгәртелмәде. Мен калса, бу бәлки киләсе елларны ниндидер юбилей көтеп тормастан Тукай музеена яңа проект белән аңа җан өрерләр дигән өмет бар.
Татарстанда 2011 елда булган иң мөһим вакыйгаларга күзәтү белән Римма Мөхәммәтова, бу бик Мөхәммәтова булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.